Júlíusdóttir. Virðulegi forseti. Í aðdraganda síðustu kosninga þá skrifaði háttvirtur þingmaður grein í Morgunblaðið sem að bar yfirskriftina söguleg svik ríkisstjórnarinnar. Þar sem að hann fer að mínu mati með afar ósanngjörnum hætti í þáfarandi ríkisstjórn og líka með ósannindum. Og það sem að þar kemur fram í þessari grein er, með leyfi forseta, ef marka má fréttir undirbýr ríkisstjórn velferðar, nú söguleg svik gagnvart almenningi á Íslandi. Og áfram segir hann, sé það rétt að til standi að gera samninga við Vogunarsjóðun á síðustu dögum kjörtímabilsins, er það þvílík ósvinna að því verður vart trúað. Nú er komin aftur lending í málinu, 2 árum síðar, sem að er á svipuðum nótum og verið var að vinna með þegar að háttvirtur þingmaður skrifaði þessa grein og kallaði þvílíka ósvinnu og ég þarf ekki að fara yfir þessa grein, hann nánast sakaði okkur að vera að stela af þjóð okkar og mér langar að spyrja háttvirtur þingmaður hvað hefur breyst vegna þess að hann virðist hafa skipt skoðun á málinu vegna þess að það sem að eitt skipti var söguleg svik er núna orðin stórkostlegur árangur.
Og svarar andsvara háttvirtur þingmaður Þorsteinn Sæmundsson.